Londonas finanšu pakalpojumu centrs, kas ir pazīstams arī kā Londonas City, ir viens no ietekmīgākajiem Eiropā. Tur atrodas vairāku starptautisko banku un apdrošināšanas kompāniju galvenās mītnes. Lielām korporācijām patīk šī angliski runājošā, starptautiskā un multikulturālā pilsēta, kur vēlas dzīvot un strādāt talentīgi cilvēki no visas pasaules. Statistika liecina, ka 11% darbinieku Londonas finanšu pakalpojumu sektorā nāk no citām valstīm. Tomēr pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības piesaistīt jaunus talantus var kļūt sarežģītāk. Iespējams, tiks uzlikti arī ierobežojumi dažādiem darījumiem ar eiro. Abi iemesli var kļūt par pamatu, lai korporācijas pārceltos, piemēram, uz Frankfurti vai Parīzi. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrauskis saka, ka lielā mērā Londonas finanšu pakalpojumu centra nākotne izšķir turpmākais Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecību modelis.
Viena iespēja ir, ka viņi paliek Eiropas Savienības iekšējā tirgū, arī neesot Eiropas Savienības dalību valsts, tāda iespēja ir, kā piemēram Norvēģija, vairākas citas valstis, bet tas nozīmē, ka Lielbritānijai ir jārespektē visi nosacījumi, arī saucamās četras brīvības ieskaitot brīvu darba spēku kustību, jāsniedz arī finansiāla kontribūcija Eiropas Savienībai un jāievēro visi Eiropas Savienības normatīvi akti. Nu, tas ir jautājums, vai Lielbritānijai šādi nosacījumi būs pieņemami, bet tie ir ļoti skaidri.
Pie šādiem nosacījumiem Londonas baņķieri, biržas brokeri un apdrošinātāji varēs arī turpmāk brīvi darboties Eiropas tirgu. Tomēr prasības saglabāt brīva darba spēka kustību var būt nepieņemama tiem britiem, kuri balsojot par izstāšanos vēlējas ierobežot migrāciju. Ja Lielbritānija pamet arī vienoto tirgu, tad ietekme uz Londonas finanšu sektoru var būt krietni lielāka, saka Dambrauskas.
Iespējas sniegt finanšu pakalpojumus visā Eiropas Savienības teritorijā ir saistīta ar tā saucamajām pases tiesībām finanšu institūcijām. Un šajā gadījumā, ja attiecīgā valsts nav Eiropas Savienības iekšējā tirgū, attiecīgās valsts finanšu institūcijām šāda tiesība nebūs. Līdz ar to šī sadarbība būs daudz sarežģītāka.
Jaunā Lielbritānijas premjere Tereza Meja līdz šim nav skaidri noformulējusi, kādu attiecību modeli viņa vēlas ar Eiropas Savienību pēc izstāšanās. Tomēr Meja, saprotams, ir solījusi mazināt iespējamos riskus apvienotajai karalistei.
There are politicians, democratically elected politicians, who seriously suggest
Pastāv politiķi, demokrātiski ievēlētie politiķi, kuri pilnā nopietnībā uzskata, ka valdībai būtu jāignorē referendumu iznākums un jāatrod veids, kā palikt Eiropas Savienībā. Pastāv arī uzņēmēji, kuri tā vietā, lai gatavotos izstāšanās brīdim un domātu par iespējām, ko tā paver, sūdzas par iznākumu un kritizē vēlētājus. Bet es gribu pateikt skaidri, Brexit nozīmē Brexit, un mēs to padarīsim par veiksmi.
We're going to make a success of it.
Lai kā Brisele nepretotos neformālām sarunām ar Londonu, visticamāk tas tomēr notiks. Ir sagaidāms, ka jaunā britu premjera tuvākajā laikā apmeklēs gan Parīzi, gan Berlīni, gan arī citas galvaspilsētas. Un nav jābūt gaišredzim, lai saprastu, ka tieši turpmākās attiecības starp Lielbritāniju un pārējo Eiropu būs šo sarunu centrā. Ārcums Kanahas, Latvijas Radio, Brisele.